riava malalo mtumpu fali mirabansike menakave apaka miona sutakza weto mtitan nante mantra ti hande ni afatante mantra. Miraba manuka na ansike yeto mniftika ema parpe famzena yankyu. Nundi faswa vanante mantra li ibe numene ansike ka afansike menakave makalaza izaufa dimembropul tauna nisampa na fifuazana yeto mniftika ema parpe famzena izau. Nefara paina yankyu sike riavako. Na atata iti alaat nisampana fifuazana fuipe, fifuazana eftika yemma iti, katia manuna nfiadana ntumpu wa mtsikia tsirara yavi. Di waptumbuna wa mtsikia majakarivane, nifalala na tsara antiso Kristi tumtsikia. Ni tena ndrimanta zai hitundana ni afata ndrimanta, amzau fankalazana nfatime mbropultona nisampana fifuazana, eto amin'ny fitikaema parpe famjena izao sy amin'ny tialady ny sampana fifoazana fitikaema ity dia izay nivakina tamintsika teo ao amin'ny filazantsara ny Luka toko fahafito ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo izay nivakina tamintsika riavako araka ny namakina azy tamintsika teo dia tao Kapernaumy no nitranga izao tantara izao Kapernaum izay ambara fa renivohitry ny asa izay nitanterahan'i Jesosy tamin'ny fahavelomany raha ny filazantsaran'i Luka no jereny. Nefa ihany koa riavako, eo amin'ity filazantsaran'i Luka toko fahafito, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo izay novakina tamintsika teo ity, dia misy zavatra anankiray izay manaitry. Dia tsinona izany fa ilay Jesosy izay ambara fa hoe gaga, gaga taminy. Zavatra manaitra izany satria io ihany ny hita ao amin'ny filazantsarany amin'izany hoe gaga Jesosy riavako. Ary tena mampitodika antsika anontany tena ihany koa hoe raha miatrika izao alahady ny sampana fifoazana izao tsika ary indrindra indrindra ny fahadimy amby roapolo taona ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonantsika dia misy zavatra mahagaga antsika ve? Zay sariana ny saintsika riavako ety am-pendoany ary tokony hagaga antsika dia izao hoe itsika fiangonana fitikaema mihitsy ny ane ny fiangonam-pifoazany e ianao sy izaho mihitsy ane ny fifoazany e ary izany mety mbola tsy fantatra ao izany na mety hoe nanahirana anao ny mandray an'izany ka dia mety eza riavako ho gagany amin'izany hoe ay ve zaho ty fifoazany e inona ny ilazana antsika amin'izany ny fiangonana fitikaema riavako a dia fiangonana anankitelo na hoe avy amin'ny misiona anankitelo ao ny misiona LMS ao ny misiona Frenja ary ao ny misiona protestanta frantsay dia izao riavako ny LMS dia nisy fifoazam-panahy tany a Pays de Galles tany tany Angletera tany rehefa tonga izany fifoazam-panahy izany dia naniraka misionera nandeha nitory ny filazantsara ary anisan'izany a David Jones sy Thomas Bevan izay tonga taty amintsika nitory ny filazantsara ary raha andeha nitory ny filazantsara taty amintsika izy dia mbola nianatra tengasy kely tao a Maurice aloha niaona tamin'ny governora tao a Maurice ary dia ozy izy ilay governora tao Maurice hoe andeha ho aizinareo hitory ny filazantsara ny Madagasikara dia naka ny alikany izy riavany dia ozy raha itoro filazantsara mitorie filazantsara amin'io alikakeo aloha fa raha mibebaka io dia mibebaka ny malagasy fa izany tsy nanakana anazy amin'ny rahalahy andeha noho ny fifoazam-panahy izany hoe tena fifoazana no nitory ny filazantsara teto amintsika ary ny fiangonana ny LMS izay misiona taty amintsika dia tena atao hoe fifoazana faharoa ny MPF dia izany ny atao hoe fiangona ara-panahy ara-panahy riavako ary dia ny zavatra rehetra eo amin'ny frendry dia ara-panahy daholy ary dia misy tarazo an'izany moa teo amintsika misy fiangonana tamin'ny frendry a izay mandray ara-panahy ny mofotsisy mofotsisy dovay sy ny sisy fa eo ihany koa ny MPF izay mamevanana mamelanja ny laika ary ireo zavatra anankitelo ireo dia hitantsika ao amin'ny fifoazana ao amin'ny fiangonantsika fiangonana FJKM ka ambara fa itsika mihitsiny a ary ny fiangonana FJKM mihitsy a nolazaina hoe fiangonam-pifoazana Karefa ni tatao amlesika em mariava koa ni fifoazana dia hitantsika ny firoborobo izany sampana fifoazana izany ary ny fiangonana misy ny sampana fifoazana dia fiangonana mandroso miroborobo matanjaka satria hay tsy ilay sampana fotsiny fifoazana fa ilay olona ao anatiny ilay kristianinao mihitsiny a nefa fifoazana hatrany am-piandohana ry havako fa eto amin'ity lioka toko fahafito ity dia hita ihany koa izany hoe fifoazam-panahy izany izay nahagaga ny tompo ry havako tsy teo amin'ny israeliana nisy fa na ny prozelita aza tahaka ity kapiteny ity na ireo hafa firenena aza dia nisy fandraisana miredareda any jesosy kristy ry havako izay nahagaga an' jesosy zany ary tsy vitany hoe fandraisana miredareda ihany fa ny fahatakarana ny asa ny tanterahan'ny tompo ary alay tahaka sy tanterahana zany asa nataon'ny tompo izany isika dia mibantsina ny loha hevitra hoe mahatoky amin'ny asany mino ry havako ary ty kapiteny ity izay nambara tamintsika teo hoe prozelita inona moa izany prozelita izany ireo hafa firenena manaiky hanaraka ny fivavahana jiosy manaiky ho firainy manaiky hanaraka ny fombafomba maro samihafa ary ny fanampy amin'ny fampandrosoana ny fiangonana izany hoe tena ao anatin'ilay finoana ary rehefa nino ty lehilahy ity ty kapiteny ity dia nahatoky tamin'ny asany izy ry havako ary izany asa izany dia asa mamo olona maro ihany koa eo amin'ny tontolo izay nametrahana azy asa anakitelo ry havana ny hita ka nahagaga ny tompo ka nahatonga ny tompo ny todika tamin'ireo nanaraka azy ka nylazany fa hoe mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny israely aza inona le asa anakitelo ny asa voalohany izay nytanterahany ry havako dia ny fanajana ny mahaolona fanajana ny mahaolona ny asa faharoa dia ny fanorena ny fotodrafitrasa amonjena fanahy ary ny fahatelo izay miariary eto dia ny fanekeny ny fahefany jesosy kristy ny fanekeny ny fahefany jesosy kristy ao amin'ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo dia ahitantsika fa narary ny mpanompon'ilay kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty ary vokatr' izany aretiny izany no nahatonga azy ny antso ny loh olona ny antso ny sakaizany nampaniraka ny loh olona ho any amin'i jesosy nataony ho zava-dehibe ny maha olona an'ity mpanompony ity vo mbolana eo moa izany hoe dia hoe andevony ity ity andevony ity ity olona tsy manana zo ity ity olona tsinotsinona ity ity olona izay everina ho mitovy amin'ny biby ity ka hampanaovina izay tia nanaovana azy ary tsy afaka hisitraka ny amin'izay valinasany akory izany olona izany ry havako no ny raisy ny an-tanany ka nanajany ny maha-olona nanajany ny maha-olona ny anasitranany ny karakara ny akarakarana ny anasoavana ny jerena ny amin'ny aina izany ry havana no nahasa nataony izao kapiteny izao ary fantatsika tsara fa ny kapiteny tamin'ny androny romanina dia iraky ny zareo romanina ary olona mpanao tsindry azo lena ary eto izany dia misy fionany mpanao tsindry azo lena sy izay tratrany tsindry azo lena dia ny jiosy sy ilay kapiteny romanina izany fa ny toerana nisiny azy dia nanajany no maha olona ny jiosy fa tsy nanaparan'ny fahefany teo amin'izay firenena izay napetraka hiadidiny izany asa lehibe vokatry ny finoana ry havako ny fanajana ny maha olona ary mbola iantsona antsika mandraka kehitriny izany fanajana ny maha olona izany ny manodidina antsika ny fikarakarana ary dia izany tokoa nge no asa tanterahan'ny sampana fifoazany fikarakarana ireny madiniky ny tompo ireny ireny ahiliky ny fiarahamonina ireny ireny demoniaka ireny ireny olona efa miosina maloto ireny dia iny manana fanetretena manasy mikarakara mampianatra ny soratra masina ka na olona toinona na toinona di raisina tanana karakaraina riavana ary dia homarina amin'izy ireo so amintsika ihany koa ny tenin'ny tompo manao hoe arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ny reto rahalako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko hokoa araky ny matio toko fahadimy amby roapolo ny andinin'ny fahaefapolo riavako ary raha mandinika an'io matio toko fahadimy amby roapolo io tsika dia hitantsika tsara ny tenin'ny tompo a izay milaza hoe tao atramo maizina dia nyvanginareo narary aho dia nitsabonareo tsy nanaky hoanina dia nomenareo hoanina sy ny sisa riavako izany ny maneo fa tena misy asa andrasan'ny tompo amintsika riavana asa fikarakarana miainga avy ao mitokantranontsika izany ny zanakitsika ny vadinitsika fa asa mivelatra eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ihany ko a ka tsy anaiky izay mety fanaovana tsindry azolena ny manodidina antsika nefa andray an-tanana amin'ny fikarakarana izay marary sy sahirana izay ahiliky ny fiarahamonina izay tafalatsaka ao anatin'ny fahavoazana riavako ary izany tokoa ny nataon'i Jesosy Kristy tompo tamin'izy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao dia hitantsika tsara fa tamin'ny perikopo ny vakintsika tamin'ny farany teo izao ao any amin'ny jaona toko fahaefatra izao dia hita hoe na ny samaritana afa firenena azy izay fahavalo amin'ny jiosy a dia nikarakarainay ka nahatonga azy izy ireo karakarain'i Jesosy ka nahatonga azy ireo iaiky hoe hitanay fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao tsy misy akanavaka ry avako ary izany no asa goavana no tanterahan'ny tompo ary entsona antsika ihany koa amin'izao alahady ny sampana fifoazana izao amin'izao fahadimy amby roapolo taona ny sampana fifoazana eto amintsika izao amin'izao nanambarana taminao izao fa ianao nge dia fifoazany ka ho aza variana ry avako fa misy asa mpanaovin'ny tompo anao hitoriany filazantsara ihany koa no manodidina anao ny filazantsara izay tokony hiatraika amin'ny nofon'ny olona ry avako izany filazantsara izany satria ny filazantsara nge ny atao hoe filazantsara raha ny teny hebreo no ambara amintsika dia basora misy hoe fototeny hoe basary izany nofo izany hoe tokony hiatraika amin'ny nofon'ny olona io filazantsara torintsika io io ianao mandeha mitory ny filazantsara io tokony isy fihetraikany amin'ny nofon'ny olona manodidina anao izany fa tsy zavatra hoe manidina fotsiny ary dia andrasana amin'izany ianao fifoazana io andrasana amin'izany ianao io izany hoe itsika mianakavy izany mba hietraika amin'ny nofon'ny olona ka nytenenan'i Jesosy hoe ryhavako hoe nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no hoanana fiainana mandrakizay ary izao hananganazy azy amin'ny andro farany izany ryhavana ka dia manana didy amin'izany tsika e ko andeha ryhavana hijery ny fikarakarana ny maha olona ary dia anaja ny maha olona ny olona eo amin'izay toerana nametrahan'andriamanitra antsika na inona na inona ary nahaiza na aiza fa izany no entsonantsika hoe mahatoky amin'ny asa fa zavatra faharoa ryhavako araka efa nambara tamintsika teny am-piandohana dia hoe mahatoky amin'ny asa dia fanorenana fotodrafitrasa hamonjena fanahy fanorenana fotodrafitrasa hamonjena fanahy izany ryhavako no hita eto amin'ity filazantsara araka ny liko ity rehefa nanantona ny loha olona dia niteny tamin'i Jesosy mendrika nanaovana izany izy satria tia ny firenentsika sady n'izy nefa nanao ny sinagoga ho antsika ny andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy mendrika anaovana an'izany izy satria tia ny firenentsika tia ny firenentsika nanao sinagoga inona moa ny atao hoe sinagoga ry avako ny tempoly a dia iray ihany ao a Jerosalema fa ny toeram-pivavahana ny jiosy kosa izay anempelezana dia atao hoe sinagoga sinagoga izany hoe aty amin'ny Madagasikara izany izao dia mety hisy sinagoga any amin'ny toerana izay misy jiosy dia misy sinagoga izany hoe reny toerana ireny dia toerana hivavahana ary ny amin'ny maha hoe fivavahana azy dia entina hikarakarana fanahy entina hiaonana amin'andriamanitra entina handraisana ny baiko avy amin'andriamanitra azahoana mitombo mandrakariva amin'ny finoana dia hitantsika tsara ity kapiteny ity izay nanao sinagoga ho an'ny jiosy fotravitra azy zany. Amonjena fanahiny reto jiosy reto. Hikarakarana ny fanahiny. Ahatonga an'izy ireo mba hiaona amin'Andriamanitra izay hivavahany. Zany ry havana. No nataon'ity kapiteny ity. Raha antsika malala fa ny miaramilany eny. De izay baiko ny havany ny tanterahany. Fa eto ry havana de hafa no izay baiko mety ho raisiny. No nataony de ny fananganana izao sinagoga izao mba hikarakarana ny hikarakarana ny fanahiny maro. Ry havana malala ho mitompo. Tsarovy fa ny fikarakarana ny tranon'Andriamanitra dia tena zava-dehibe eo amin'ny trehan'i Jesosy. Tena zava-dehibe eo anatrehan'i Jesosy izany ry havana. Raha miresaka ny sampana fifoazana manokana isika dia anisan'ny tsangambato izay nataonareo izao eto Amparobe famonjena trano anankiray any amin'ny Toby any Tambomeny. Tena famonjena fanahin'olona anie izany e. Fotodrafitra azy izany e. Ivery fa any amin'ny Toby a dia any no miona ireo marary rehetra. Ary be ny marary ao a. Mila sitranony, vonjeny. Ka raha tsy misy zavatra amonjena any ireny ny atao hoe Toby ry havako dia ivom-pifandraisan'ny mpifo. Any ihany koa ny ivo ny asa pifoazana eo amin'ny faritra misy azy. Fa izany Toby izany ihany koa dia tena tanàna ka ahitana toerana maro samihafa toy ny sapela, trano marary, trano mpiandry marary, lakozy, toeram-pivoahana, toerana izay mety ho atokana anokanana mpiandry sy ny sisa tena tanàna mihitsy no ahorona. Ary amonjena fanahin'olona ao. Tsy hoe tsy mivoaka ny demoni rehefa aty am-piangonana fa tena mivoaka na ny tokantranontsika ary noho ny asa ataon'ny mpiandry. Fa any kosa misy fikarakarana manokana ho atao amin'ny olona izay marary ry havako. Dia ny fampiorenana an'izy ireny. Fampiorenana an'izy ireny. Mila fotodrafitra azy izany. Ary isaorana ny tompo ny amin'ny tolotsaina izay nomeny sy ny fitarian-dalana ka nahafahantsika menakavy teto amin'ny efitsika Amparobe famonjena ny fametanana amin'ny sampana fifoazana eto ny andrenana fotodrafitra azy izany. Ary dia izany ry havana tena asa. Hamonjena fanahin'olona tsarovy tsara fa tsy ny mpiandry anie na zanaky ny fifoazana no ampidirina Toby fa ny olona eny amin'ny fiarahamonina izay mety hivelantsika izay efa mifo tratry ny aretina demoniaka hositranina any ary dia izany ry havana no asa hamonjena fanahin'olona atonga ny olona maro hibebaka sy andray ny filazantsara ary atonga azy andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny ka hahafantarany fa io Jesosy io a dia efa niantso satria izy ilay filazantsara velona hoe modinareo fa vonona andray anareo ny tompo ary any amin'izany tompo izany no andraisana sy hikarakarana mba hahafahan'izy ireo miara mivelona amintsika ihany koa ka andray anjara feno ny amin'ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala. Sorantsika ny tompony amin'izany tolotsaina izany ary sorantsika ny tompony amin'izay mety fitarian-dalana araka ny teniny ka nanorenana izany fotodrafitra azy izany. Ary dia tahaka izany koa izao nankalaza ny fahadimy amin'ny telopolo taonany sampana fifoazantsika dia nisy fotodrafitra asa anankiray natao eny Ivato toerana ho an'ny mpiomana mpitandrina ary ireo mpitandrina ireo namonjy fanahin'olona maro any amin'ny toerana maro samihafa any ry havako. Ary dia izany no asa takiana sy andrasana antsika ary dia isaorana manokana ianareo eto Amparobe famonjena satria teto ny ivo ny fivoriany izany komety ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny sampana fifoazana izany ry havako. Ary dia tena zava-dehibe izany fa tsika menakavy dia nandray anjara amin'izany. Nefa eto izao tenin'Andriamanitra izao dia manaitra sy manaitra anao indray. Tsy hanamaivana ny fanorenana ireny fotodrafitra azy ireny hamonjena fanahin'olona maro tahaka ny nataon'ity kapiteny ity. Mbola tsy vita ny asa ry havako. Mbola misy ny zavatra mbola ho tanterahana eny amin'ny Toby Tambomena ny amin'ny trano naorinareo any ka reo ny sampana fifoaza. Sika menakavy ny fifoazana andeha anorona izany ka hatateraka izany atsakany sy andava mba voninahitr'Andriamanitra irery any ka hahatonga an'i Jesosy ho gaga ny amin'ny asa ataontsika. Noho ny asa nataonao dia gaga ny tompo hoe ranona kay nanolotra karo izao, ranona nanao an'izao, izao no nomeko azy nefa mihoatra noho izay mety natolotro azy no nataony azy. gaga ny tompo riavako. Ny amin'izany asa ataonao izany amin'ny fanorenana fotodrafitrasa. Nefa tsarovy ihany koa. Fa itsika mihitsy ny anie ilay fotodrafitrasa. Ka ilazana hoe tsy fantatrareo va fa tepolo ny fanahy masina ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Izay manimba ny tepolon'Andriamanitra dia mba ho simbany n'Andriamanitra ihany koa izy. Ka tsarovy izany ry havako. Tsarovy izany. Tsy ilay trano ihany fa ianao mihitsiny. Ianao mihitsiny. Ilay tokony ho karakarainao. Tokony ho jerenao manokana. Tokony ho kendrenao. Na ny fihinana, na ny fisotro, na ny fihetsika, na ny atao. Mba tsy animba izany fa dia ho reny tsara. Farany ry havako. Ny amin'ny andininy fahaenina sy ny fahavalo. Dia izao, ilay fanekeny. Izay no nahagaga an'i Jesosy ihany koa ry havany. Asa nataon'ity kapiteny ity. Ny fanekeny ny fahefan'i Jesosy. Fahefan'i Jesosy. Ianao ve mba manaiky an'izany fahefan'i Jesosy izany? Eto dia roa farafahakely ny fahefana izay an'i Jesosy asehony eto. Voalohany ry havana, dia ilay fahefana mpaniraka. Fahefana mpaniraka. Dia asehony mazava tsara hoe, izaho koa nge mba manana lehibe. Mba misy lehibe mandehana dia mandeha izy. Avy dia avy izy. Ataovy izao dia manao izy. Izay ilay fahefana mpaniraka. An'i Jesosy izany. Ary dia manaiky izany. Ity kapiteny ity hoe manana izany fahefana lehibe izany Jesosy ry havako. Raha mijery ny toko fahasivitsika dia hitantsika tsara izany fahefana izany. Ary izay manana fahefana no afaka manolotra fahefana. Ka hoy izy ny eo amin'ny toko fahasivy andiny voalohany ary Jesosy niantsony 12 lahy akeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hanasitrana marary. Dia naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fahefana mpaniraka izany ry havako. Mba fantatrao ve izany? Mba mitoetra ao aminao ve izany? Ary hoy Jesosy hoe mandehana ianareo ka ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Mba mandeha ve ianao? Mba manaiky izany fahefan'i Jesosy mpaniraka izany ve ianao? Hoe manana izany Jesosy? Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ho Jesosy Kristy tompo ry havako. Andeha ry havako. Hiaraka anaikitsika ny amin'izany fahefan'i Jesosy izany. Fa izany nahagaga an'i Jesosy tamin'ity kapiteny ity hoe manana izany. Fisainana izany izy. Ary resy lahatra ny amin'izany fahefan'i Jesosy mpaniraka izany. Fa fahefana manasitrana ihany koa. Dia hita eto. Tenena ihany. Tenena ihany. Ary tena zava-dehibe izany. Andraintsika ry havana tsy manaiky izany fahefan'i Jesosy manasitrana izany. Andraintsika tsy manaiky izany. Karariny raha tsy sitrantsika satria tsy mino izany fahefan'i Jesosy izany. Andeha ry havana hanaiky fa manana izany fahefan'izany Jesosy amiko sy aminao. Afaka nasitrana, afaka nasitrana anao. Ninninona geja. Mahazo asa ianao dia afaka esoriny Jesosy izany na amin'ity andro anity ihany aza. Na amin'izao ora sy fotoana izao aza. Eto amin'i Jesosy ry havako izany. Nefa ihany koa, iny anasitranan'i Jesosy anao dia hikendreny ny asany sy ankalazana azy. Koa ekeo koa ny fahefana mpaniraka an'i Jesosy. Ka ataovy izay asain'i Jesosy ataonao ry havana. Tanterao izay asain'ny totosainao. Eo anivo ny fiangonana. Ary raha misy antso ataon'ny tompo, dia ekeo izany satria asany hahasoanao izany, hahatsaranao izany, hahasitrana anao izany, ary hahatonga anao anana le fiainana izay homaniny, dia fiainana mandrakizay izany ry havako. Ry havo malalo amin'ny tompo, isaorantsika ny tompo, ny amin'izao alahady ny fifoazana izao, satria sitraky ny tompo tokoa, ny hahatonga antsika, tena mahatoky amin'ny asa izay nametrahany tompo antsika. Ny finoana tsy misy asa dia maty tokoa. Ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary izany asa izany ry havana ny takiana sy tetavin'ny tompo aminao manomboka izao ry fifoazana. Ry fiangonana fifoazana. Dia itsika FJKM izany dia ny fanajana ny maha-olona, ny fanorenana fotodrafitrasa amonjena fanahin'olona ary ny fanekena ny fahefan'i Jesosy Kristy ry havako. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana eto Madagasikara ry havako na ny tantaran'ny firenentsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao manko dia ohatrany hoe mampihororo be izany hoe ah ny silamo hono e silamo hono e fa tadio fa ny silamo no niditra voalohany teto Madagasikara fa resitosika izany no niasany fifoazana no niasany fifoazana riavana reto telo reto no naharesitosika izany voalohany a noho ny fitondrantena ireo kristianina mpiandry ireo zanaky ny fifoazana faharoa no niasa hita ny vantana dia fanasitranana sy fanajana ny maha-olona sy fikarakarana ireo madiniky ny tompo ary fahatelo a ny amin'ny hiraka izany hiraka izany dia ireo mpamakilay ireo mandeha ny mitory ny filazantsara raha iverintsika izao tenin'andriamanitra notoriana tamintsika sy afatra izao ry avako dia izany tokoa ny eny nambara teo e isika naja sy karakara ny olona itsika izay hanana fitondrantena mahamendrika arak'ilay nytenenina hoe tao amin'nykorintiana voalohany toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo hoe tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanahin'andriamanitra no ao anatinareo ary indrindraindrindra ny fanekena ny fahefahan' jesosa maniraka antsika fa raha izany ny tanterakintsika dia ho kristianina ny malagasy eto amin'ity nosy Madagasikara ity koa ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ry avako ny teniny tompo kosa mba hahatonga antsika ho tena kristianina ho tena mifo ko mifo azy ianareo izay matory ary mitsangana amin'ny maty fa hampazava anareo kristy amen.